Yle Podcast.
Jenny Matikainen,
Mika Peking. Entunen,
Washington.
Riikka Uusukainen, Tukholma.
Sampo Varkallio,
Paula Bileen, Washington.
Petri Raivio,
Brussel. Moskova.
Yle Puhe.
Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tämä on Mistä maailma puhuu -podcast. Eli podcast, jossa otetaan aina yhteys johonkin Ylen kirjeenvaihtajaan jossain päin maailmaa ja puhutaan siitä, että mikä tällä hetkellä on sellainen asia, mikä tuossa maassa puhuttaa, mikä siellä on kuumimpia uutisia ja mitkä aiheet ovat niin sanotusti pinnalla. Tänään otetaan yhteys Venäjälle Moskovaan, jossa on Ylen kirjeenvaihtaja Marjo Näkki. Marjo on muuttanut Moskovaan Tallinnasta ja on nyt jonkun aikaa ollut Moskovan ja Venäjän kirjeenvaihtaja Ylellä. Ja Marjo on varsin mukava tyyppi, räiskyvä persona, ja Marjon ajanvietteisiin Moskovassa kuuluu muun muassa nyrkkeily, jota hän harjoittaa nyrkkeilyklubilla, jolla on tietenkin venäläinen nimi, mutta suoralla suomennoksella se nimi tarkoittaa nyrkkeilyä kissimirreille. Nyrkkeilystä me ei Marjon kanssa puhuttu, mutta puhuttiin Moskovasta yleisesti, minkälainen meininki Moskovassa on. Puhuttiin myöskin venäläisestä elokuvataiteesta ja tietenkin politiikasta. Venäjälläkin, kuten täällä meillä Suomessa, on presidentin vaalit tulossa ensi vuonna. Keskustelu sen ympärillä ja vaalikampanjointi on kovasti käynnissä ja aina uusia ehdokkaitakin tuntuu putkahtelevan. Muun muassa näistä asioista siis puhuttiin, kun otettiin yhteys Venäjälle Moskovaan Ylen kirjeenvaihtaja Marjo Näkkiin.
Marjo Näkki, Moskova.
Moi Marjo.
No privet, privet.
Moskovassa siis pidät tukikohtaasi, miltä Moskova näyttää?
No Moskovahan näyttää aivan mahtavalta ja täällä paistaa aurinko niin kuin Venäjällä aina. Moskovan katukuva on tässä viime aikoina kokenut tällaisen muodonmuutoksen ja kasvojen kohotuksen. Ja tässä kyynikot sanoo, että kyse olisi siitä, että Moskovan johto Kremlin ohjauksessa niin pyrkii ikään kuin ostamaan kyynistä keskiluokkaa, jotka olivat muutama vuosi sitten tuolla Bolotnaja-puiston Putinin vastaisissa mielenosoituksissa. Mutta näyttää todella hyvältä siinä mielessä, että kansalaiset ovat löytäneet puistot ja kadut. Ja tietysti Moskova valmistautuu tällä kasvojen kohotuksellaan myös ensi vuoden jalkapallon MM-kilpailuihin.
No, minkälaista kasvojen kohotusta siellä on sitten suoritettu? Ja onko se nimenomaisesti ensi kesää varten tehty noihin jalkapallon MM-kisoihin vai onko se niin kuin semmoista yleisluontoista Moskovan kasvojen kohotusprosessia?
Luulen, että kyse on molemmista. Et Putin ja Moskova jo haluaa kyllä näyttää, että Moskova on tällainen kehittynyt suurkaupunki, jossa ihmiset ovat puistoissa ja kaduilla. Ja täällähän ensimmäinen isompi tällainen käänne oli se, että Moskovan kaduilta tutut kioskit poistettiin, joten täällä on tällaiset leveät, kauniit, kivetetyt kadut ja Kremlin viereen perustettiin myös aivan uusi puisto, johon ihmiset jonottivat pari viikkoa sitten, kun sitä avattiin.
Kävitkö itse katsomassa uutta puistoa?
No en viitsinyt jonossa seisoa, enkä viitsinyt myöskään jonossa seisoa silloin, kun yritin Korkin puistoon tuossa jokunen viikko sitten, kun täällä vietettiin Moskovan kaupungin päivää, eli Moskovan syntymäpäivää, ja tuli tällaiset pyöreät vuodet täyteen 870, ja ihmiset kyllä juhlivat sitä erittäin innokkaasti. Täällä oli hieno ilotulitus, ja itse kävin tuolla kaupungilla silloin iltapäivällä, kun oli ollut jo tällainen Punaisella torilla tällainen päätapahtuma ja siellä oli kyllä ihmisiä vauvasta vaariin ja kaikilla oli päässään sellaiset pahviset kruunut, jossa oli Moskova ja Moskovan siluetti ja kävin sitten sellaisessa luksustavaratalossa kauppakeskuksessa, joka sijaitsee siinä ihan Punaisen torin äärellä nimeltä Gumia ja siellä oli näitä pahvipäitä vaikka kuinka paljon, ja siellä sitten venäläiseen tapaan, vaikka oli kylmä päivä, niin syötiin jäätelöä ja vesimelonia, ja sinne Gumin keskikäytävälle oli rakennettu tällainen Krimin sillan pienoismalli. Ja Venäjähän on rakentamassa Krimille siltaa mantereelta, jotta tuo tällainen vallatun Krimin niemimaan varustaminen olisi helpompaa. Ja tästä rakentamisesta jatkuvasti kerrotaan uutisissa tällaisia sankarillisia tarinoita. On jopa järjestetty tällainen laulukilpailu, jossa on laulettu venäläisittäin ylistäviä lauluja Krimin siltaprojektille, mutta todellisuus on ilmeisesti hieman kyynisempi, että siinä oli jossain vaiheessa ajatus, että ensi vuonna se voisi olla jo valmis, mutta kyllä sitä saadaan odottaa. Mutta joka tapauksessa tällainen sillan pienoismalli, monta metriä pitkä pienoismalli, oli nostettu sinne kauppakeskus Gumin keskuskäytävälle ja siellä sitten muun muassa seurasin erästä ylpeää isää, joka kahden lapsensa kanssa ihaili tätä pienoismallia ja hänen nuori poikansa poseerasi siinä sellainen neuvostosotilaan päähine päässään. Että nämä on tällaisia niin kuin jännällä tavalla tämä politiikka, Krim, kansallistunne ja tällainen perheen kanssa kaupungilla olo yhdistyivät sinä päivänä.
Kuulostaa jotenkin aivan absurdilta näyltä.
Kyllä, mutta toisaalta niin Krim on ehkä venäläisille sitten vähän sellainen Karjala, että tietysti siinä on taustalla paljon ollut tällaista propagandaa, joka on lisännyt myös tämän Niemimaan merkitystä Venäjälle, mutta joo, nämä on taitavia tässä. Ja sitten toinen semmoinen iso asia, mikä liittyy Krimiin, on tällaiset suuren suuret elokuvajulisteet ja tällainen suuri elokuva nimeltä Krim, joka kertoo tämmöisen Romeo ja Julia-tyyppisen rakkaustarinan, joka sijoittuu Krimin Niemimaan valtaukseen. Ja sen väitetään olevan tositapahtumiin perustuva, ja siinä on tällainen kuvio, että on Maidanin mielenosoituksia, eli ukrainalaisten mielenosoituksia, tukenut nainen, joka sitten rakastuu tällaiseen venäläiseen sotilaaseen, joka on siellä Sevastopolissa, ja sitten siinä on sellainen traaginen rakkaustarina. Ja tämä on hyvin niin kuin suurella budjetilla tehty elokuva, ja sitä on nyt kesästä lähtien näytetty täällä, tai itse asiassa nyt syksystä lähtien näytetty täällä Venäjällä. Ja se on jännällä tavalla sellainen hyvin amerikkalaistyylinen sankaritarina, ja varmaankin osa myös sellaista venäläisen identiteetin ja myös tämän Krimin valtaamisen oikeutuksen tarinan niin kuin kertomista ja vahvistamista. Ja tämä on ollut aika tämmöinen sykähdyttävä kokemus, ja sen tunnusmelodian laulaa Voice of Russia -laulukilpailun voittanut nainen nimeltä Nargis, eli kyllä tähän on niin kuin satsattu.
Kuulostaa siltä, että kaikki mahdollinen asearsenaali ollaan valjastettu propagandakoneiston käyttöön, mikä liittyy siihen, että miten Venäjä oikeuttaa Krimin valtauksen, niin kuin sanoit, oikeuttaa sen itselleen, että oikeinhan tässä tehtiin, vai?
Kyllä, mutta samaan aikaan se, mikä on itseäni sykähdyttänyt, on se, että nämä on hyvin amerikkalaistyylisiä. Joten nyt tällä on vähän tällaisen jännittävän ajatusleikin ympärillä, että amerikkalaiset tekevät suuria toimintaelokuvia, historiallisia tarinoita. Ja sitten tulee sellainen kysymys, että no miksei sitten venäläisetkin voisi tätä samaa tehdä. Ja nyt on tullut myös ensi-iltaan tällainen Salus 7 avaruusasemasta kertova tarina, ja Putinille järjestettiin Kremlin elokuvakeskuksessa. En nyt mene ihan varmuudella sanomaan, onko kyse samasta elokuvateatterista, jossa Stalin aikanaan katsoi elokuvia, hän rakasti elokuvia. Mutta siellä oli paikalla tämän avaruusseikkailun esikuvina toimineet kosmonautit Vladimir Zhanibekov ja Viktor Savinuk sekä muun muassa Yuri Gagarinin tytär sekä nämä näyttelijät, ja Putin oli kovin mielessään tästä elokuvasta.
Eli venäläinen elokuva amerikkalaistuu. Voiko tästä vetää suorat johtopäätökset siihen?
Voi. Tai voiko sanoa, että tällaiset suurvalta-asemaansa pönkittävät maat tekevät hyvin samankaltaisia elokuvia?
No, miten jos leffosta ylipäätään puhutaan, että jos se on mennyt, että elokuvateollisuus on menossa vähän tähän suuntaan, niin minkälaisia nämä teemat on, mitä niissä käydään läpi muuta kuin avaruusseikkailua tai Krimin valtaamista?
No, yksi tällainen paljon kohua herättänyt elokuva on nimeltään Matilda, joka kertoo tsaari Nikolai II:n kielletystä rakkaustarinasta puolalaiseen balleriinaan. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen elokuva, ja tähän on kiinnitetty huomiota jo myös kansainvälisesti, että sillä on ollut ihan omat tällaiset taiteellisetkin ansionsa. Ja mielenkiintoista on se, että itse asiassa pääosien näyttelijät ovat muunlaisia tai muunmaalaisia kuin venäläiset. Esimerkiksi pääosan esittäjä tsaari Nikolai on saksalainen.
Millaisia yleisön magneetteja nämä on ollut? No, sanoit, että tätä Krim-elokuvaa, Krimin valtauksesta kertovaa elokuvaa on näytetty laajalti, ja se on ollut hyvin menestynytkin elokuva, mutta tällainen uusi suuntaus elokuvissa, niin miten se on otettu vastaan kansan keskuudessa?
Hyvin tietysti. Et kyllähän, et nyt en osaa sanoa, että kuinka paljon niitä on tähän mennessä katsottu, koska nämä on tullut aika tuoreeltaan nyt vasta ensi iltaan. Mutta kyllä jos mainosbudjetteja katsoo ja tätä Moskovan katukuvaa, kuinka paljon nämä on ollut esillä. Ja myös tietysti jos Putin katsoo ensi ilta elokuvan, niin silloinhan se on myös niin kuin Venäjän valtionjohdon kontrolloimilla päätelevisioasemilla. Että kyllähän tässä on ihan mielettömät satsaukset ollut tähän, että en usko, että jäävät kovinkaan paljon miinukselle, ja varmaan sitten valtio sitten vähän tukee, että jos on sellainen vaan.
No vaikka nyt vahvaa propagandistista elettä ollaan elokuvien saralla Venäjällä ilmeisesti näytetty, mutta on sitä propagandaa osattu ennenkin tehdä neuvostoaikoina. Millainen merkitys neuvostoelokuvilla on tänä päivänä, ja millainen merkitys niillä on ylipäätään venäläiseen elokuvateollisuuteen?
Itse asiassa venäläinen tai neuvostoelokuvateollisuus oli ihan mielettömän elinvoimainen ja dynaaminen, ja se oli silloin tietysti tällaisena isona propagandan välineenäkin käytetty, mutta siinä vaiheessa, kun Venäjä sitten, tai Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi, niin tämä elokuvateollisuus ajettiin alas. Mutta itse olen lähdössä kohta katsomaan Mosfilmissä, eli Mosfilm on tämä suuri tuotantolaitos, jossa näitä neuvostofilmejäkin aikanaan veivattiin, niin se on nyt tulossa uudestaan ja kokemassa tällaista renesanssia. Mutta mä luulen, että näissä myös näissä venäläisten tällaisissa amerikkalaistyylisissä elokuvissa on nähtävillä semmoista tiettyä kipuilua siitä, että kun neuvostoaikana ne elokuvat olivat sellaisia valtionjohtoisia propagandaelokuvia, niin että minkälaisia tarinoita nyt kerrotaan. Että se on osittain varmasti myös osa tätä kasvuprosessia. Mutta kyllähän niin kuin neuvostoelokuvia, niin siellä on rakastettuja klassikoita, Moskova ei usko kyyneliä ja niin päin pois, jotka tunnetaan ja muistetaan myös esimerkiksi Baltian maissa, joissa aikanaan sitten tietysti katsottiin neuvostoelokuvia ihan samalla tavalla kuin kaikkialla sen aikaisessa Neuvostoliitossa.
Mm. Onko tuommoinen tässä Mos-filmissä myöskin, jossa on veivailleet vanhoja neuvostofilmejä ulos tuotantokoneistostaan, niin onko siinä tapahtumassa myös tämmöistä länsimaalaistumista heidän tuotannossaan?
Jää nähtäväksi.
No miten Putin on käynyt katsoa Krimin valtauksesta kertovan elokuvan?
Ja... Ei vaan avaruuselokuvan.
Avaruuselokuvan, kyllä. Putin on siellä katsomoissa nähty, niin miten Putin tavallaan suhtautuu elokuviin ylipäätään siellä? Onko hän ihan yleinen näky elokuva katsomoissa kulttuurin ystävänä?
No eihän varmaan ole sillä tavalla elokuva-ihmisiä siinä määrin, mitä hän on urheilu-, jääkiekko- ja kalastusihmisiä, mutta kyllähän tällä hetkellä tuntuu virittelevän ensi kevään presidentin kampanjansa. Putinhan ei ole vieläkään ilmoittanut, aikooko hän asettua ehdolle. Sitä odotetaan sitä ilmoitusta marraskuussa. Mutta hän on nyt selkeästi vähän katsomassa sitä, minkälaisia kampanjapointteja hän voisi ottaa. Ja täällähän on nyt ollut sellainen tilanne, että Putinilla on yli 80% tuki, mutta sitten täällä on vähän tämä valtion talous on tekemässä sellaista käännettä, että Putin on muun muassa vähän pienentämässä eläkeläisten eläkkeitä, mitä pidetään aikamoisena poliittisena iskuna hänelle itselleen. Ja sen sijaan hän näyttää kosiskelevan juuri sitä keskiluokkaa koulutettuja ihmisiä, jotka aikanaan olivat myös osoittamassa mieltä siellä Bolotnaja-puistossa 2011-2012. Joten jännittävä nähdä, että miten hänet varmasti valitaan, siitä tuskin on kysymystä, mutta että minkälaista keskustelua tai liikehdintää tässä näkyy. Hän on nyt yrittänyt esimerkiksi käydä startup-yrityksissä näyttäytymässä, toisaalta myös tällaisilla neuvostoaikaan jo järjestetyillä nuoriso- ja opiskelijafestivaaleilla. Et hän näyttää nyt jonkin verran kyllä kosiskelemaan nyt tätä nuorempaa polvea.
Että hän on nuorennusleikkausta tekemässä kannattajakuntaansa jossain.
No varmasti ainakin jonkinlaisia leikkauksia on tehty.
Нет, я ещё не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться.
Mikä niin kuin yleensä siellä virinä on presidentinvaalien suhteen, kun ne ensi vuonna käydään. Niin kuin sanottua, Vladimir Putinilla on 80% kannatus ja selkeää on se, että hänet kaiken todennäköisemmin tullaan valitsemaan uudelle kaudelle, niin mikä se kiinnostusaste presidentinvaaleja kohtaan oikein on?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että tietysti tämä äänestysaktiivisuuden täytyy olla tietyn kokoinen, jotta tulos olisi riittävän uskottava, mutta kun kyse on Venäjästä, niin täällähän ei ole nämä vaalit aina ollut kaikkein läpinäkyvimmät tai myöskään ehkä reiluimmat, että ehkä näitä lukuja saatetaan sitten vähän fiksata sille parempaan suuntaan. Mutta minun mielestäni on kiinnostavaa se, että tässä loppukesästä niin Putin teki taas jälleen tällaisen uinti- ja kalastelumatkan, jossa hän oli ilman paitaa ja jälleen sankarillisesti luonnon armoilla, mutta se ei enää aiheuttanut sellaista hypetystä kuin hänen tällaiset aikaisemmat paidatta ratsastamisensa tai tiikerien nukuttamistempauksensa. Joten onko kyse sellaista stabiloituneesta kannatuksesta? Varmasti joo, mutta kiinnostavaa mielestäni se, että hän ei ehkä enää kykene niin paljon sellaista energiaa tai hypeä saamaan aikaan. Ja nyt hänellä on, ei voi sanoa ehkä haastaja, mutta sellainen vähän ikävähkö kivi kengässä nimeltä Aleksei Navalnin, eli Venäjän tunnetuin oppositiopoliitikko, joka on tehnyt vahvaa presidentinvaalikampanjaa huolimatta siitä, että hänellä ei luultavasti lopulta ole oikeutta viranomaisten mukaan asettua ehdolle koko vaaleissa, ja hänellä ei ole minkäänlaista pääsyä Venäjän päämedioihin, eli televisiokanaviin. Joten hän on tehnyt hyvin vahvaa kampanjaa ja toimintaa internetissä. Hän on äärimmäisen suosittu YouTube-kanava. Hän on ihminen, joka on uskaliaasti paljastanut epäselvyyksiä ja korruptioita ihan Putinin lähipiirissä, muun muassa Putinin viestintäjohtajan Peskovin pojan esteratsastusharrastuksia ja autoasioita ja näin päin pois. Että hän flirttailee hyvin lähellä sitä, kuinka paljon hän voi tehdä. Ja arviot ovat sellaisia, että Kremlissä ei ihan tiedetä, mitä Navalnin kanssa pitäisi tehdä. Koska jos hänelle sattuisi onnettomuus, tai jos hänet työnnettäisiin vankilaan pitkäksi aikaa, hän on nyt saanut tällaisia 3 viikon hallinnollisia vankeusrangaistuksia luvattomien mielenilmausten järjestämisestä. Mutta tässä on nyt suuri vaara, että hänen suosionsa vain kasvaa, jos Kreml ottaa hänet ikään kuin kohteekseen.
Tämä asettaa mielenkiintoisen aseman, kun Suomessahan myös on presidentinvaalit tulossa ensi vuonna, niin kampanjointi eroaa Venäjällä huomattavasti paljon siitä, mitä kampanjointi presidentinvaaleissa Suomessa on. Toki täällä siihen ei olla vielä päästy ihan todenteolla kampanjointiin, mutta kyllä se paljon harmaammalta täällä näyttää olevan, vai?
No näin voisi kyllä ajatella, mutta tietysti molemmissa maissa on kyse istuvasta presidentistä, joiden tuki on yli 80%. Et se on aika hyvä lähtökohta jo lähteä niin kuin kampanjoimaan, ja mitä Macron ja Niinissä edellä, niin sitä Putin perässä, että hänelläkin on aikeissa perustaa tällainen riippumaton tukiyhdistys, eikä niinkään olla yhtenäisen Venäjän ehdokkaana. Tosin hän ei ole oikeastaan koskaan mukaan ollutkaan kyseisen puolueliittymän jäsen, mutta aina hän on sieltä vahvan tukensa saanut.
No äskettäin ilmoitettiin myöskin, että mielenkiintoinen nimi tuon presidenttipelin TV-juontaja Ksenia Sobchak ilmoittautuu presidentin vaaleihin mukaan. Kuka tämä Ksenia Sobchak oikein on ja mitä hän edustaa?
90-luvulla Pietaria johti hänen isänsä, pormestari Sobchak, joka otti Putinin töihin. Ja Putin oli tällainen Sobchakin luottomies. Hän muun muassa onnistui viemään Sobchakin ulkomaille sairaalahoitoon ja näin päin pois. Ja tämä oli silloin 90-luvulla, kun kaikki oli hyvin kaoottista, niin kerrotaan, että se oli sellainen ensimmäinen viite siitä, kuinka luotettava Putin on. Ja hänen tyttärensä on täällä Venäjällä suosittu televisiojuontaja, mutta hän on riippumattomalla Dost-televisiokanavalla, joka ei ole enää päässyt eetteriin, vaan joka toimii enää internetissä. Ja Dost on, sitä pidetään riippumattomana ja sitä pidetään ikään kuin opposition äänenä täällä Venäjällä. Ja nyt Navalnia ärsyttää, eli oppositiopolitiikkoa Navalnia ärsyttää se, että nyt tämä tytär Sobchak on laitettu ehdokkaaksi, jotta hän veisi nimenomaan Navalnille kuuluvaa tukea ja ääniä. Oppositio täällä Venäjällä on äärimmäisen hajaantunut, ei voi puhua yhdestä oppositiosta. Ja Navalni on hahmona sellainen, joka hyvin mustasukkaisesti suojelee kaikkea sitä tukea, joka hänellä on. Hän muun muassa kieltäytyy sanomasta joidenkin muiden oppositiojohtajien nimiä julkisuudessa ihan vain sen tähden, että hän haluaa itse olla siinä valokeilassa. Joten tässä on paljon semmoista myös potentiaalia ja yhteistyön mahdollisuutta, johon Navalni vaan ei kykene.
No on myös spekuloitu siitä, että tämä Xenia Sobchak olisi Putinin kummitytär. Ja mä ihmettelin sitä, että miten voidaan spekuloida siitä, että onko jonkun kummitytär tai ei. Eikö siellä käytetä samanlaisia kummitodistuksia kuin täällä Suomessa, mistä on helppo katsoa, että ollaanko sitä kummis sukua vaiko eikö olla?
No mutta tämä on Venäjä. Ja edelleenhan spekuloidaan siitä, että onko Putin naimisissa nyt tämän nuoren voimistelijan kanssa ja onko heillä lapsi. Tämä on tyypillistä täällä, että ei tällaisia asioita tiedetä. Jos hän on kummitytär, niin pitäisin tätä aika todennäköisenä, että näin on, koska isä Sobchakin suhde ja Putinin suhde oli äärimmäisen lämmin ja luottamuksellinen.
No minkälaisen valo se asettaa sitten Xenia Sobchakin ehdokkuuden presidentinvaaleissa, kun tiedetään näinkin läheiset suhteet istuvan presidenttiin Vladimir Putiniin?
Jos tämä kaikki pitää paikkansa, mitä tässä spekuloidaan, niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että Kremlin aikeena on nyt ohjata tätä tyytymättömyyttä sellaiselle ehdokkaalle, joka on Kremlin mieleen. Eli puhutaan ehkä semmoista jonkinlaisesta näennäisdemokratiasta.
No Marjo Näkki, mikäli Moskovasta Venäjältä voisit tuoda jotain tänne Suomeen, niin mitä se olisi?
Pelmeenit ja vodkan.
No jos Suomen ja Venäjän rajan toiselta puolelta, eli Suomesta ottaa jotain asioita Venäjälle, mitä haluaisit täältä kulttuurista tai vaikka ruokaravintoloista ja juomapuolelta tuoda sinne, niin mitä se olisi?
No ne on ne Oltermannit, joita on yritetty nyt tuoda. Eli täällä on nyt tällä hetkellä ruoan tuonnissa on rajoitteita, jotka ovat ikään kuin tällainen vastapakote EU-pakotteille, ja täällähän oli Vaalimaalla, hän jäi kuuluisesti kiinni tämä yksi herra, joka oli piilottanut autonsa rakenteisiin, oliko se oikein 100 kiloa Olterman juustoa, että kyllä Valiolla menisi tämä ihan hyvin, ja onhan Valiolla tietysti tuotteita täällä kaupoissa, mutta ei ehkä ihan samanlaatuisia kuin Suomessa. Eli ruoka-aineet ovat täällä toista, vaikka tuotantoa on siirretty Venäjälle.
Joo. Kiitos Marjo näistä kuulumisista Moskovasta ja 2 viikon kuluttua jälleen Mistä maailma puhuu -podcast uusi jaksoin, ja silloin otetaan yhteys jälleen Yhdysvaltoihin, Washingtonin Paula Vilén.
Yle Puhe.